ongietorri gamerontzira!
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Gamerontziaren 141. atalian gare, 6. denboraldiko 5. atalian, astero Twitcheko kanalian astelenetan batzen gan arren, gorkoan eukidu arazo txiki bat, eta martitzenean geratu bere izanga, bueno, trafikoa zala eta ez zala. Baina, badakizuen bezala, beste danak berdin jarretxuko dauz, aste arte gabian, gaberdixan, Naiz Irratian FM-en entzuteko aukera izango duzue, eta gero, podcast moduan, ba, Naizen bertan, edo e-books, Pertube, YouTube, Spotify, eta bestelako plataformetan. Gamerontzia, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea da, gara, eta gamerontzia.eus webunean aurkituko duzu elkarteari buruzko ba, info guztia, bai? Eta gero baita Telegrameko taldea, eta bar, ni Damian Maena baitia naiz, eta nirekin dare, Aritz Odriozola, eta Lander Unzueta, haupa!
Opa, bai, arratsaldeon.
Bueno, esan behar raukat, atzuko ataskoana, nintzala, ataskutu da zeuna.
Eta momentu ate,
bueno, iru ordo nintzen ataskoa. Burnout etorri zitzaela burura, porque burnout disfrutatzen zion zeu lako gauztakin, gero bertan zaudenean ez, baina...
Etzen gehan gero instalatu, ez? Etxera joan instalatu eta...
Ez, demoraik ez.
Piskatola...
Igual azteu gara nintzen dut, estresa soltatzea aldea, baina...
Hori da, hori da. Nei dozuena, Neri beti gustatzen gara, dakizu ez dugu askotan egiten, baina zertara jokatu duzuen azken aldian, zertara jokatzen zabizten, de baldin badokazu ez erbait, jolaztu baldin badozue, gombidatzen zaitu eta esatera, hasi aurretik albisteekin.
Ni barriro nabil bueltan a desbiegaz, aspaldi ez, jokatu neban aurreti esko sarbidein estrenen zanien, lehenko berzin horretara jokatu neban, eta ban ja bat puntu zero estrenen dala, ban nahiko engantzeta dekoste barriro. Ba, egitzezuek ezarela justo salerik handizinak, bentsate lehenengoanak. Igual, baiko zola barriro jokatzeko esperantzi itxaropena, baina... Ba, bueno, nipi garran asko gomendatxot, momentuz furtu piloa oso engantzanti da. Apurrek eixa pastea dotenien edo, karko dugu irratxaiara barriro ganoraz berra itxeko.
Eta da, jarraitzaia, esaten dute oso kontinuista bezala, edo, edo jolastu leike bera bakarrik eta ez dago arazorik, edo
vale,
merezi dau, zentzu
ezan, jolastu lehik beha bakarrik ustean nik, egize da keinu asko, da itxingo duzuzela. Baina, bueno, oza, nahez eta histori potentiekin ez dut uste bez adesbin zutabie, bueno, bada zutabitako bat, baina ez dut uste horren bestera egitzen da benik. Alan da beho, erize, lehenko asko aiatxun guzti, bigarrena bestetuz eta guztiko aiatxunik. Da, kontinu izte bentset joko gartesun aldetik, ez, mekanik aldetik eta hori bai zalantzari parik. Obi edala zango neke orokorrien, igual bat horiek izagustiak lehenko jokuko sagarreguz protagonistia, Milinoe baino. Baina, bueno, orokorren ikustu dute gauzako betu txin dauzela bigarrenak, eta nabari dela, eurri dagoan, eurrekotik ikasi da bena, aplike da bela, adez bilionetan.
Ederki.
Ba, bueno, nire kasuan Helizazen ibili naiz. Bueno, egia da Flight Simulatorren ibili nintzala, bi egaldi iten hazin nintzen luzeak, biak crashatu zia, hazi que oso ondo, ezin izaten dut rekuperatu. Kabarratu nintzen eta...
Oikoa da, crashatzean kontore?
Ba, niretzat ez, eta ez dakiziatik gaina pi zeidotan crashatu itin. Hortaz, behiratu erkoet, abar zerbait, sistematikoki azidan egiten, edo kasoleia dez bi aldiz planeta alineatu zia. Baina, bueno, aukera manion Helizaz hor naukan. Deskarretu da, eta pixeat ibilita. Eta pixeak gehiago ibili naiz, eta gustatzen naiz zait, esango nuke igual, demoan zaukan intro zati ura hobeto dagoela beste zenbait aspektu baino, naiz eta beste atzuke ondo dauden. Baina, bueno, esperientzia izai gustatzen, ez da esango jolaz, jokatu eten aurtengo jolaz ikonen nadala, hor garbi auketetan zein dan. Baina, bueno, divertea reiten naiz zait, eta mundu pixkat nahazketa hori Souls estiloko bat, Death Strandingen, ambientazio estilo bat, gustatzen naiz zait.
Txiniko horbentzit hori pendiente dekot. Baik itxe, segurenik ez gatzain gogatela bertan sartzi edo, dekon proposamen horregaitzik, baina probotako goak hasi izan, itxurie bentzet aurkezpen oso politxe da. Bebi, ez dakit Damian.
Proposamenak inze esatean edo zu?
Berat, estu ingurue girotxie, Europako kialdien girotzen dan alako fantasia asko ez, eta zintxa pizitako arloagaz, orokorrien, bera premisie oso interesgarritxeat.
Hori da oso baritz ez, dana.
Oso... Ba, ber, oso sentitzen da Balkanetako gerra ambientazioa dala. Gero ez du adirazten garbi, argi dago asko, asko gogorazten du ze hori. Uh-huh. Historia hori eta gerra zibil hori eta... Uh-huh. eta...
Ba, ni hasi naiz, baita sarbide goiztiarrian, oh, Supra World jolasten. Supra Land eta Supra Landen... bueno, bigarren, bai, jarripenaren jarripen berria, onjokan hori, sarbide goiztiarrian dago, eta, bueno, bentsat, jolasteko asko dauka, esan dago, goiztiarrian dago, baina ja nahiko garatuta, oso aurreratuta, oso gustora benetan, oin, ba, estosunak ezagutzen gopendatzen dute begiratu da jotzia, badago, oin estimen adibidez berapen batekin dago, lehengua, uneko iruita zeikua edo, 6 eurotan edo, eta, bueno, merezi dago, nere ustez, neri da puzle txuak eta die, baina nahiko berezia, eta nire asko gustatzen gaten, ez que ez da bez genero bat, ze uste generoa beria dala, bera da, ez? Supra Land eta Supra World.
Baina, bueno, oso gustatzen gaten. Ikusten aina izenez?
Agian bai. Gero be, claro, has desajo lasten da segituan galtzen dozu, bestearekiko dagoen alde hori. Baina bai, ba esentzian da oso antzekoa, baina igual gehiago gustatzen jat zentzu batean ze mundu bat izan biharrean, ero aska horrekoan san jardina ero lurraspia, ez? Etxe bateko eta inda gela bat. Toin ja bai sentitzen da gehiago Toy Story rollo hortara, baina bueno, gustatzen jat, nola jolasten da ben inguruekin guztiz, elementu desberdinekin, gainera aldatu dau gure gadget edo erraminten set guztiz aldatzen da berriz eta oso kurioso.
Erliatzen egonda suposatziot duz asko sartzeko asmo ala holako jokuetan normalien sandbox edo biziraupen estiloko jokuetan aurretzko sarbidean oso bastante gehitzen goten dira.
Bai, gainera bestian aldian uste dute luzetxoa dala, orokorrean. Ze bestiak uste dut 22 ordutan, 23 ordutan, kompleksionista inzenke uneko egun pasauta. Eta hemen uste dut tutoriala bakarrik 10 ordu izan lehizkela. Jua. Bueno, es que jokua da, ez da benetako tutoriala, esaten dut, jokua. Eta gero esaten dut, hau da tutoriala. Esaten dut, jolaztu dut, normal. Eta biz, ze ikasten dut jolazten, orduan oso txukuna da. Bueno, ba, nik uste dut honekin ja albistetara pasatzeko moduan garela. Kareta, Aritz?
Bai, kareta.
Albistia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Bueno, hemen badaukagu estreinaldiekin neikua jaleo. Ez dakitzela nahi dozuen hau enfokatzia. Lehenengo komentatuko da zeri buruz gabizen, ez da? Urrian basartua, bideojokoen agenda eskuan hartuta gatoz irratzaiora, eta badaukagu hemen Lander egunero artikulua gotatzen dozku, ez? Pinpan, joku hau, joku bestia, irten bia da, eta ba, itxuri danez, hilabete indartsua omen dator. Askotan aipatzen ditugu antzekoak, eta oinguan be, ba, berdina, ez? Matraka berdinak ingatoz. Urria ikara gerrisa da, estreinaldien aldetik, eta emoten dau joera hori izango dala, ez? Geru hau, eta joku gehiago, potentiagoak, danak batera, eta orokorrean ja nik ez dugu horatzen hilabete flojo asko.
Ez, egon gozan baten bat, baina orokorrean beti egonda altxortzuruen bat edo beste, bai airukoitzek, bai indizek, beti egonda zozerrez postekoa. Baina nik esango neke justu urri hau oso potentiala, orokorrean.
Bueno, ba, azteko pixu astun bat, ez? Ghost of Yotei, Ghost of Tsushimaren jarraipena, esango neuke dala, PlayStation 5erako eta urriak bian irten zan.
Hori da.
Bueno, kiston titulua, nik uste dute, nik ez da jolaztu, baina imaginak ikusitza bakarrik gogua moten dau, da estetikoki da joku bat pasada utza da. Pixkat izan lehike igual ez txikien entzat, dalako gore samarra. Bez, baduka bere punto violentziarekin zer ikusi daukana, baina bueno, Japoniako roi hori dauka. Supuestamente aldatzen dau 1603 agertzen jatemen, abestia da leheno.
Bai.
Vale. Ez ba, emoten dau hasieran, ez? Zela da, hau, siete samurai, Kurosawan roio bat dauka, bai, iruditan, eta itxura osona.
Bai, hori zebera etxen bien lehenengo joku gazo, bai, ez, Kurosawan filmiek eta hor filtropioa dagote ziren zuri beltzeskoak eta odolanak eta holan. Baina, esaten dagoen agetxik, jote jau, eurreko baino ondino hobeto dago, euskotan hobetzen dagoela Tsushima. Igual dinaz justo mundu irekiko jokuen salerik handizena, baina betiko, ez, girotxenek pierak hartzen, ez, oingo honetan, Tsushimatik Hokkaidora goaz, hau da, Japoniako mendebaldetik ekialdera, ekialde iparraldera. Eta hori ze, irla barri oso bat dago esploretako, mendeku historizo bat da, orokorrean, ba, samurai sekazta beti lotute juten danez, historia mota bat. Baina hori ze, mundu irekize, arma pio antza danez, historizoa berak idatzeko eta askatasun nahiko txo mongo eskola moten dugu. Eta lehenengo kritikak bentset, urtean joan dizenak oso oso ondo jartzen dabe joku, eh? Osa, que urteko PlayStationen barrakizalpenik handizenetarikoa dela, salik, eh?
Honek, Tsushima eta jotei, Tsushima PC-era etorri da, etorriko da.
Tsushima bai, Tsushima PC-en dago, ondela...
Zage, jotei be, eventualki, pentsatzen dugu egon lehikela, ez?
Ba, PlayStationeko beste joku edan alez moduen, ez? Ja, joku barri danak PC-en amaitzen dabe. Lehen bi urteko epe hori gotezan, oin urte beteko adala esan lehike egitxik gora bera, baina bai, ja, behin Spider-Man, God of War, Last of Us, Uncharted, onedanak egon da, ba, Ghost of Jotei, zantzari pari baiela bai egon goda, bai.
Ados.
Nik uste ditut hortik internetetik screenshot batzu jendeak atera ditunak eta eta zau nuke, kasi-kasi, inkluso trailerran ikusten dana baino hobeto ikusten diala screenshotetan. Maten du grafikoki bastante potente izan behar dula, eta ez zoi grafikoki baizik eta mundua daon eginda eta daukana beraztasun hori bastante altua dala. Beraz, landarrek zan du mundu irekiak etezkiola gustatzen, baina, bueno, Damian, gustatzen bat zaizu eta baina Japonia bakit, esan duzu mesela Kurosawa eta zalea zala, ba, nik uste probatu berko zen ukela.
Bai, saiatuko nahi, lo que gertatzen dana nik hori Tsushima probatu beharko da lehenengo.
Bai, bai, esaten dana gaitzik, eurreko joku ere keinu ere bat edo beste txotxola jotik, baina orokorrien nahiko independenti dire, ez? Baina be, karo, gogorra izango da, jotik gaz hasi eskero, gero Tsushima nagueltetik igual gogorra izango da, ez dakitzen ikusko.
Bueno, eta batez ere ez daukatelako PlayStationik. Zatot, irten arte.
Ez da, ez da presarik, ez da.
Hori dak, hori dak. Bai, bai.
Bueno, horrengo joku kasgoaz, en kasu honetan Nintendon, ba, jabeteko estreinaldi antizitako bat, zesta bakarra. Komente gendun moduen, Super Mario Galaxy Bat Gate B, ba, ja estrena, horri zen bizen estrenesan, Switch birako zein Switch originalerako. Eta, bueno, ez da oskorik ezateko ez, Nintendo Wii-ko klasiko dire, Mario Galaxy-zek, oso joku maitatuek, plataformeoa, ere maiarik altuen nien, ez da politxen nien, bat ez be. Birmasterizizio moduen hartu lehik ez, ba, ikusten da, salako, bueno, bereizmen altu haue orokorrien, gero testura batzuk be hobetu da bez, laguntza modu barrizek be aipatzen dire horren Nintendo pretsa barrien. Ba, bueno, azkenen finien da, ba, Wii-ko joku horren, ba, egun datutako berzinoak aldaketan dirik parik, ez? Berzino digitalien bakarkar osileik ez, osileik Galaxy beraldetik, Galaxy B bezaldetik, edo pise batera be bai, irude Marion artien maitatuenak, seguruenik, onenak ez dakitz, baina maitatuenak zelantzari parik, oseak, eta karo, Mario Galaxyn filmi edako lezu bai, da, datorren urterako, ba, nahiko aukera politxe mundu honetara gotetako.
Mario irugetala baino maitatu hau, zuk uste?
Nik uste baiet, bai, bai. Ez genien, uizek eukiban estanda horregaz, jente pilo erakarri bala eta Mario Galaxy edo nun ikusti zen duen. Nik uste tiru de Marioen artien beti bihurtu dela, esapur bete izarran dizen edo zutaben nagusi zen. Gero ditzen da Mario irugetala hau dela astapena, ez, hortik, hori kopize da bedanak, azken finen, bai, Mario barrizek bai beste mile jokuk, baina publiko orokorrien nik esan guenek, orokorrien gan Mario Galaxy segitizela apur bete esagurenak edo.
Eta prezioa bakigu zenbat edate behar duten, rekopelazioa.
Esteko duen txamen martxan, baina guzti dut dizela 40 € bakoitzeko, digital dinero zizkero, eta bizek batera, 70 € zirela esango neko olako zozer, oker espana bien.
Bueno, Nintendo izateko zeiten garestia jutzen.
Ez egiz izan, ez Nintendo ez beste asko, ez? Ikusi dugu ez Birmaster izesino kutre nahiko garestitxu batzuk hortik zidero, osa, que kontuen hartun dez, nor dauen atxien, ez da, gauzariko okerrena, justo. Eta Nintendo berak be Mario gazin deuziko esa okerra hori. Ba, beste joku bategaz goaz, kasu honetan egungo belaunaldirako, do bentsete kontsolarik barrizen antzat, bueno, guzurrez, Switch birako ez da, joku bategaz. Digimonen bideo joku barrizen jaso dugu azkenik, temporatxue erundugu alako estreinaldi handi bet barik, bai egon dire birmasterizazioak, igual Survive moduko joku txikiz hauek, baina bengoan Digimon Time Stranger kaldatu dugu Bandai Namcok, dala ba, Digimon Story JRPG saga barruko atal barrize. Ikusko dugune da JRPG borrokak, Pokemon egaz alderatu lehike, baina ez da zehazki Pokemonen moduen ez, badekoz ba, elementu batzuk ez, arrapatzenak Digimonak, kasu honetan usteot, arrapatu biherrien euren kontra borrokatu biherro duzule izabiderrez da gero lan lortu etxen duzuzela, aloako mekanikaren bateko. Baina orokorrien oso balorazio ona jaso deuz, eta Digimonen frankiziko jokurik arrakastatxunen bilakatzeko abiadure ritmo hartu dugu antzadan ez, osake jarraitzu bierrekoa, nahiko txura politzeko, grafikoki eta hori anime estetika hori deko Digimonena, horren ezagune dana. Mundu erreala zein digitala batzen deuz, toketik bilko gara, eta gero Digimonan mundutik ez, nahiko soroa izaten dela eta esploretako politze. Eta orokorren Digimon piloa, Digivoluzioa, Kefusine, bueno, porretanetarik biltzen deu, segurunik orain arteko Digimonen jokurik onenan bilakatzeko.
Ez dakit Pokemon imitatzeare nahi izan duten, pero mundu irekiko lako animazio batzutan pixka ralentizazioa zauden FPS-en, eh? Gero beste dugu batzutan oso ondo ikusten da, eh? Ondo dijo ala. Aber, ni naiz Digimon zalea, eta ez dakit aurreko jolasakonak edo txarrak izan dian, baina, bueno, esate maute, bakit eta jolas asko atera izan dituztera, sagako honena atera izan daitekela, badeira.
Demoa problemean, daiaten asko dugu guzte, baina egize da, gero kritik asko denerak urriot, temoko partia bat, tutorialean zati hori dela igual, txarrena, edo ritmo aldetik flojoena, gero asko betzen doala, eta hori batez be Digimon salientzat, ba, kresten doala.
Ze gaizki saltzeko, ez? Hori aukeratia.
Ja.
Bai. Ba, entzune banik joku honetan, hau esplikatzen entzune banik programa baten, eta esatez ben, darela Digimon geixau Pokemona baino, kontuz.
Ostia, ez dakit
zikontu, kopuria egiz izan. Egon goda, estimiko... 1200 inguru eta Pokemona 1200, ez dakit daren. Eta, karo, nik Pokemonak gutxi ezagutzen ditut, baina, desde logo, Digimonak bat, erola. Beste zulo bat beltu bat, esamoten dago, sartzeko, oskalo.
Bai, ba, etxan ez, jokuentzako, 450, baino geixago epatzen da, gero, benetan egolek, ez, Digimon geixago igual, baina jokuen bertan, hori zera...
Bai. Bere ze, geixago badare. So, hori, ez, zate dut. Horreken geratu nintzen...
Ja,
neko zoro, ez da. Nien nagola, ez nago, ez Digimon, ez Pokemonen mundu hortan, baina, bueno, ona baldin bada, ba, poste naiz. Bueno, ba, bestia izango zen, Absolun. Hau irtetzen da PC, PlayStation 5, PlayStation 4, baita, oraindik, Switch baterako, pentsatzen dut izango dela Switch biak, ez da?
Bai, berez, bertsio ofiziala Switch bateko da, gero suposatxot Switch bizien funtzioneko da bela, baina berezko bertsiorik eukin barik. Osa, gobekuntzarik eta alakorik eukin barik.
Bale, eta gero hau irtengo da dana, ba, urriak 9, hau da, biegun barru, eguenian, ez? Ostegun honetan.
Hori
da. Eta, bueno, kontutan izan, dala, eta nik ez dut oso ondo ulertzen jokua, zenun dino doian, baina konbatiak eta badare olako world building, ez, gero bat, gero itzen dozu, ez, mejor haue pertsonaia, eta ez da gineri, kadilak zan dino zauz gero pixka tetortze jadurura, ez, konbate estilo hori dalako, baina igual zuke hobeto klasifikatzen dozu, hau, Lander, ez da gite.
Bai, ezken nien hori, Kailak Sandino zorzai patuzu, bueno, lako beat'em up aukera pila deko, Street of Rage eta lakoak ez, pila deko hortik. Ba, egitxe gara bera, hori ze, ades bategaz, nazetaz, erroglaik elementu dekoz, partidak...
Pertsona jau betzen dozu, bai, ez?
Hori da, bai, pertsona izago betu, bebai, eta azken finien, partida bako txasterakoan, ba, igual, obekuntza gehizago gazazteko, edo obekuntza gehizago lortzeko partiden zier, aukera gehizago desblokitan, soaz. Nik demoa probeneman, asko guztiaten egiz izan, bai, estetik aldetik.
Estetik aldetik oso hona da. Ez da egiten hori, gero jo, ez da garritasunean, zela dagoen edo ituta.
Hone dire, Car Crashekoak, dizela Street of Rage 4 NBA-la, ni asko guztiaten bebai, apurbete, sakontasun gehiago emote dut zon, orokorrien, ba, nahiko flojoa, edo nahiko errepikagor esetan den genero baten, ba, igual, kopuak etxerakoan, eta saiestie, kontrarresoak eta holan, nahiko zaintzen bazen, jokuarek. Eta kasu honetan absolutamente emoten dugu bideo hortatik jarratxuko da bela, ez? Alako kombo desberdin asko gongo ditzela, pertsonaia bakoitza oso desberdin da, bakoitza gaitxik, badeko alako elfo saldu moduko bat espatarrode bategaz, kolpeka doan ipotxa, gero lapur edo biurri moduko bat, eta igel apo mago moduko bat, ez? Bakoitzak bere estiloa deko, bere abilizidekoz, gero partian zierbe obekuntza horre, bai, bale, magine, susko boteriek, aizesko boterik alakoak desblokitan goaz, eta ba, gure konboa kondino gehizau ba, komplezoa bilekatzen doaz, eta aldatzen doaz. Horren horregaz jokatzen doaz asko jokuek, ibilbide desberdin asko doaz partida bako txien, desblokitan goaz horrepe bai. Orduen generoko errepikakortasun hori, ba, purbet, dinamizatzen edo aldatzen saiatzen dira, ez, garatzaileek. Eta nik uste politxo urteko gala, bentsete itxaropen handizeko txatez.
Ba, a ber, lortzen da ben, eh? Neri batez behonek, zuk izan bezuna, errepikakorra itxe jaten generoa da, eta... Lortzen badau engantzatzea eta konbo horrek txukun sartzea, txapo.
Urrengo jolaza aterako da Battlefield 6 da, urriak 10ean, ostiralunetan. aterako da, logikoa da bezala jolas potente honetan, ba, PC, Xbox Series eta PlayStation 5erako, Nintendo Switch birako ez da aterako. Ni Battlefield zala izen da ematen du gauzak ondo indituztela, nik ez dut pre-orderrik egin, ikusi dut Steamen salmentetan lehenengo postuan dagoela, eta uste hortik irakurri nula 6 milioi kopia ja da aurrez salmentan saldu dute ditun. Baina, bueno, itxoan ningo eta azte bete, aber komunitateak zezaten duen. Eta ero pixkat, beldurrakin erosikoen, naiz eta ondo atera, ze aurrekoan aipatzen genuen ea erosidula balako fondo, inbertsio fontza batek, eta horrek ematen di bat beldurra. Battlefield ondo hasi daitekela, pero gero sartu ditzaketela monetizazioa, eskin arraroak, eta... Baina, bueno, aber nola ateratzen den, nik esperantza euskaz, demoan ez barketu, betan ebilin itzanean itxura hona zeuken. Hasi que, aber, ba, hainbeste itxarondako itzulera da.
Ia, ia. Betan bentset, beti eprobe daunak oso posik geratu dira orokorrian. Eta zutin izuna, erninaz Battlefield sartan bai biltzen asko, ja, irutik aurrera geroztak itzi hau. Baina, bueno, bentsetera kutsi da benak, hor kampainien bidiz edo dugu, ze, gero muti jokalari zeu orokorrien mapa politxek ez, eta eskatzen nuan dize gazteko zela moten du. Baina, ia, ganoraz botetan dizen.
Bai, eta ero Battle Royale de balde, bai. Ah, ez dakit aziratik aterako duten egu berandu xago, baina, bueno, norbaitik probatzen nahi da dugu.
Hori zogakin, bitxo. Baina, zelan urtean dan. Ba, beste bategaz goaz, kasu honetan, hilabeteko indie joku soroa izango da nagaz. Bolex Pit deitzen da, uste dut inoz, aipatu dugu lehiratza joan. Eta urrizen 15 honetan estrenetan da, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series gaiuetan. Kasu honetan barriro roguelike elementu dekoz, baina oingo honetan, ba, oinarri ero barri bategaz. Zedalako Arkanoid edo Breakout estiloko jokagertasun partidak, ba, roguelike mekanika horrekaz. Orduen, ikuspegi isometriko bategaz, amildegiti datozen etxaizen kontrabilko gara, armada baten kontrabilko gara, bolak tiro eginez. Baina bola baeko hotxak, zatez berriñek erungo duguz partidako etxiden, ba, bere abilesizek, bere efektu berezizek euko dabez, gero refusionetan jungo gara, obetzen, eta azken nien, ba, hori, ez da sekulako sarraskizek etxen joango gara. Ganera hori, partida zikeran, ba, eroi desberriñen artien autotuko dugu, ba, koetxa bere ba, statistikakaz, bere abilesizekaz. Eta ganera, ba, partida normalak bukatzerakoan New Bolbilon izeneko herri bat eraikitzen ibilko gara, ba, baliabideek bildute, sekretu desblokeatuz, ba, ondinoan bildegizen gerozta gehiago barneratzen joateko. Kasunetan be demoa probleman, tasko guztiaten, Steam Next Fest, azkenengo Steam Next Festeko demori jokatunen artik kokatzen zan. Eta egiz izan proposamena itxel dau, estetikie oso guai dau, eta orduek eta orduek eskaini alda bezan joku betala moten dugu ez da.
Zerbait ematen du desberdina, ze esan duzun bezala. Arkanoideen toki hori dauka, baino inoiz ez dut ikusi pertsonanea libre mutu lezketzula, gero partida artean hor ikusten da herria eraikitzen bezala idala, baina eraikitzen duen herrian jokatzen duzu alako...
Bai, bai, gero da, dekuzuz, tiralak izango zirenak, oza, dekuzuz baliabide ez, kokatu dituzuz, ba, etxe bat, hortue, soloa, ez dakizzer, ez, kokatzen zoaz, eta gero dekozune da boli jaurti bizu, eta hortatik igarotzen danien baliabide biltzen duzu. Orduen apurbe da, ez, zer lortu nahi osun momentu bakotxien, da horregaz jokatzen dugu apurbete jokuek.
Desde logo originala bada bintzat.
Bai, bai, iruizik ikusitxo hain, beholan, pentsi dute, Vampire Survivalsen antz bat badekola, ez, zentxu baten izango dugu, gero ez da hain jodik gira beze gauza bera, baina, bueno, apurbete irudikatzeko irratzaio entzuten da bizenak, ba, olako Arkanoid, Vampire Survivors, roguelike moduko badala, zanleike, Bolex Pit hau. Eta, bueno, Devolverren aurtengo joku handizitako bat, saltari barik.
Ba, bueno, joko originaletatik aldenduz, Pokemon Z estrenetuko dute urriak 16an, Switch B eta Switch baterako. Eta, bueno, hemen askita, asko nahikotan aipatu izan dugu erratza joan, ba, betiko Pokemon irudimentziotako bat, baina ez dana mundu irekia, alako itxia, grafikoki Switch bateko jolas bat ematen du bikoa baino, eta alako berritasun batzu sartu dituzte, baina ez da egit. Aber, gero pila bat salduko du jolasak, nire iztit bat ere erakartzen, beraz, oso harrara ikusten dut jolas hau ontan ibiltzea. Nire pixat azpertzen nire Pokemonek tamakiten linean, baina bueno, esan dutena, milioika kopia saltzen baituzte, eskezarrengo dute, ba. Hortaz, ba, bueno, gustatzen bazaizue eskaintzen duten proposamen hau, hiri, ez dakit, hirian izena nola zan, Teselia...
Lumios, bueno, ya, gaztelaniaz ez dakit izena zan, bai.
Ez, ezki gogoratzen du Pokemon, ez da ize bertxotakoa dan, hiri bat anean...
Isa eta Y-koa bertxotakoa da berez. Azken egin da bena da, apurbete, ireki, ez? Hor, barroen ibilko gara, baina gune geisa haueko deuz, batzuk, gune basati moduen, ez? Bataiatu da bez, nun hor ibilko gara Pokemonak arrapetan, da borroka geisa hau bizitzen. Baina, bueno, esan bierren hori, dala Pokemon Legends azpizagako atal barriz ez, da hor duen deko zela bertako, ba, barretxasun edo saugarri berezi horrek, hau da. Txandakako borroka dire, baina apurret denbora realien bepastean dizela esan lik, ez? Zibilko gara gumo bitzen, gure Pokemona bekokatzen joango gara, orduen alako hau erasoak eta apurret desberdin joango dire, zentsu horretan, ez dire, oiko JRPG generoko borroka horrek. Baina, bueno, bai, egiz eta igual esteko laitzurereko biena, krasi ezte zantzunien switch bateko joku emoten da, bela, ze, bueno, berez switch bateko joku da, ez? Baina, bai, alanda be, grafikoki inoz aipatu zin dugu nahiko... Gogortxu enleikela, gauza batxutan, horre lehioak eta lagoa epatzen ez, testurak eta...
Switch baterak hori joko limitatu izango zen.
Bai, bai, bai. Baina, dinez, unazken nien, betxet bolte dire saliek asko eskatzen bien evoluzio mototako bat, mega evoluzioa barriri ikusko dugu zamen, hainbat barri iragarri da bez nahiko, bidizu nahiko txukunekaz, horre, Big Tribalena eta dosti gora, ez, alako beldurrezko bidizu moduko baten bila beraz, Big Tribalena zen, ez da zein zan etxo momentuen, baina... Naiko bidizio txukune da bizetzen, mega evoluzio barri honek aurkezteko, eta bueno, bai, ba, Pokemonen beste joku bet, igual divertigarri izateko aukera txiki badeko, osake, bentset momentuz itxingo dugu, daia eslan datorren. Ba, urrengora paseta, kasu honetan, beste joku bitxi bat, tengo honetan ez da indize, airuko jabez, abiko itxin artin kokatzen dala esan lehik ez, Double Fine estudizio mitikoan, eta Xboxen Keeper ikusko dugu, Keeper bideo jokue urri zen 17 zen, ba, PC-erako da Xbox Series kontsolatarako. Hau da, oin gitzi iragarritxe ikusi gendun, ba, plataforma eta puzzle bideo jokue, nun, ba, magikoki, ba, bizitxerak garritzen da ben, itxasargi ibiltari baten bilakatuko, era, holako grafiko oso oniriko, fantastiko soroaka, sorokorrian, beragaz batera holako txori bitxi bat ibilko da, eta, ba, bizek pikotiek, ba, bueno, plataforma tala gaintzi berko deuz, holako irla baten, erdigunera iristeko bidaia bat hasiko dabe. Eta deslogo ikusi biherrekoa, eh? Ez dakitzik gero jokatzeko divertigarri izango da, egiz ez dugu ikusi askorik jokuen inguruen. Baina proposamena bera oso guaize ikustekoa eta benetan irakargarri ze. Double Fine egon da atziren, ni betxet fede apurtxu bet badeko txat.
Eta artistikoki oso ondo da horrelako
triplea
bat ez izateko, nahiko berezia eta nahiko itxurosoa da.
Hori, zanatari parik, eta ez artistikoki bakarrik ez, grafikoki be, potente txio bada, eh? Bere mugakaz, baina nahiko guai da goro gorrien. Xboxen beste batez jarratzen dugu, sekasunetan bera da argitaletxi, eh? Baina aurrezin ogeta batien Ninja Gaiden lau estrenetan da, Platinum Games, Team Ninja eta Koei Tecmo taldien, talde japoniarran eskutik. PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu. Eta bueno, da Ninja Gaideren itxulerie, karakter action game, moduen ezagutzen den generoan... Ba, oinarrizetako bat, denun ekraiegaz batera, hamen topera biliko gara ez, kriston sarrazkizetan parte hartzen, borroka oso zaiak milaka de aurrun kontra, eta kasu honetan, ba, Ryu Hayabusa betiko ninji ez, beti danek ezagune dekonegune kontroleko dugu, baina aldi berien, Yakumo izeneko beste protagonista parri bet begongo da. Ba, purru bet, zagatik ate gondan jenti, ez gati kanpo geratuan jente hori erakartzeko bide moduen, bere mugimendukaz, bere abilizitzekaz. Eta hor duen, ba, bizikaz batera, hakan eslaserako ba, duelo frenetikoa biziko dugu, solako etorkizuneko girotxe japoniar nahiko solo baten. Eta grafikoki pasada bat, akzino aldeti pasada bat, oso doltzu, egizizan. Baina nik ustot, sagako saliek posik itxiko dauzela Ninja Gaiden lagunek.
Bai, bai, aipatu nuen bere garaian itxura ona zaukala, eta Ninja Gaidena denbora bat jaso gabe zamaki gula. Eta berba, ondo ateratzen da, ze azken bidean. Pixa eta arraro da, Xboxek horrelako apustua teitean, ez eta ez den esklusiua, baina bueno, pozgarria da, zebakit. Zeuru nao, nire gaiden ezaleak demora asko zamakitela itxaro duten, eta ber itxaran doako demora guzti horrek merezidun jolason batekin.
Bueno, eta urriak 21erako, PC, PlayStation 5 eta Xbox serierako, azkenean, bueno, hemen, ja oindala bi ero hiru programa komentatu ginoan, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, aterako da. Gogoratu, bueno, ja itzegin ginoan, nahiko sakon joku honi buruz, baina erabaki batzuk aldatu behar izan zituela, azkenengo momentuan, klanak La Sombra eta Torador ja sartu zituen hasierako klanen parte bezala, bai iragarri zituen beste duki gehiagarri gehiago ez, Santa Monica Memories, Loose Cannon, The Flower and the Flame, baina, bueno, itxura txukunak indatorrela esango dugu ja, azkenengoz, beste olako trailer bat erakutsi dabe bai, eta itxura txukuna dauka, egongo da hori historio bat, nun jokatuko dugun pertsonai batekin, Fire izenekua, eramango dugu edo mutiero neska aukeratzeko aukera egongo da, horrek, bueno, baya. Justo hori izaten dut, ze ahots aktorien izenak eta erakutsi die, eta bat da, adibidez, Baldur's Gate 3ko Orfeo izango zena, mutiaren ahotsa, eta bueno, ba, ez da, hori ja, gero eta gehiago estimatzen da, batez ere inglesentzat, ez, kasu honetan, baina, ba, jendia ja, ikusten da, gogotsu dagola, eta egia esan, nibe data gerturatzen duen egin, gogotsuago baita. Ikusteko, ez? Batez ere historia aldetik funtzionatzen baldin badau, azkenean gogoratu hau dela nahiko RPG-era, ez? Bideratutako, ba, ordenadorean mentzat RPG-era bideratutako joko bat, bere garaian Bloodlines-ek oso ondain zeban, bazeuzkan bere gauzatxuak, baina oso ondain zeban, eta espero dugu baita honek ondo egitea, ez? Ez dakit gehiago komentatzea merezi da momentu honetan, baina, bueno, urriko gaita bat eta goguakin, esan.
Nik uste danok antzeran geratuko gala, ez? Zain, nahez eta gogoak eukin jokatzeko, zain geratuko gala, ez zelan urtean da behen.
Bai.
Depora batera etxaren bai. Godugun berketu arte, da horuntzer osko da, ez? Baina, bai, bai, nik bai, goza berazaten, eban, aspalditzik itxagote, ez? Immersive sim generoan iesko guztia bat, eta honek horren kutsu deko. Baina, aldi berien, ba, badekigu, nahiko garapen, bueno, arazos betetako garapen auki da bela. Osa, que zain, iazalan dotorren, eta talduko da, ez? Etxera da kartzeko momentu, eh?
Bai, esan behar da, claro, ez da egite painean banatuko dan, Frantzian ziur baietz, esan dut inork interesa baldin badauka, egongo diela edizio fisiko batzuk, liburuekin, eta olako kartulina batzukin, eta ez da ematen oso garestia, uste dut, laroita mar euren inguruan, eta liburuneko potoloakin, eta ikusi behar da zer dakarren, baina, bueno, koleksionista izateko, eta interesa baldin baduka inork, azkenean sartzen ditu DLC-ak eta barne, eja pentsau hain garestia izango dana. Baldin eta, landerrek esan daren bezala, jokuak ondo funtzionatzen bada, oda, ona baldin bada. Esatot, jokuan baldin bada, ba, jo, presioan barruan hori guztia sartzea, eja gaizki pentsatzen, gero ikusi beharko da hori, ba, funtzionoko da benet, doiz. Baina, gero, ikusita indituen saiakera kutre horrek, ba, jende asko atzera joan da, ez? Azkenean diru itzulketa horrek egon ziren, eta ikusiko dugu. Aurrera, nahi badozu, Katamarikin, Lander.
Bai, bestela dispatzeteko gordi komentako.
Ah, nahi ditza, bai.
Pasu gaitik itxine bala.
Bai, ez, nahi pasua emoten hemen, eta nahi tokatzen jaten, perfecto. Ba, ez, dispatz, eta, bueno, bai, neri lagadoz Landerrek dispatz, ze zonian komentatzen jokonen inguruan nahikoa. Kontua da, bueno, joku berez nahiko kuriosua da. Igual, baita honek, bez, figatzen baldin bazate, ahotsa aktoria da Aaron Paul, ezta? Dala Breaking Badeko zela da, hau Jesse.
Bai.
Jesse Pinkman. Eta izango zen Robert Robertsonen papelian sartzen da, Robert Robertson zen Meka Man, edo olako ez da izela zeukan izena, baina zen Meka baten trajia zeukan supereroi bat.
Iron
eta
Man, Apurtu Jakon...
Hori da, bueno, bai, bolako herri bat. Eta Apurtu Jakon trajea, eta zudan ordutik, ba, inbiarrean superheroia izan, dedikatzen da superheroiak, ba, kudeatzera, superheroi taldeak. Orduan kasu honetan jokua, doia superheroi taldeak kudeatzera, ez? Dokuzu mapa bat, eta ikusi behar duzu, ba, zona bakoitzera, ero dei bakoitzera, ero, ez? Gertakari bakoitzera, ze talde bidaltzen duzun, eta ikusi behar duzu, ba, nola funtzionatzen da ben, eta pentsatzen dut horre gongo dela kudeak eta aukera pila bat. Zta, jokuak gero itxura oso ona dauka, eta ba, komentatzen gena baita ahotsa aktoriena, ba, hemen parte hartzen da ben ahotsa aktore batzuk, baita die critical role, ez dakit ikusi duzuen Vox Machina, Amazon Prime Video ondago.
Ez, ez, inoiz komentu dugu.
Marrezko bizitun batzuk, fantasiakoak, izango basan bezala, bueno, Dungeons and Dragonsen partida bat izango basan bezala, azkenean, Critical Role die, ahotz aktore batzuk, eta Matt Mercer, jokatzen roleko partida bat, eta itzen dabe podcast bat, ezagunak egin ziren, eta, bueno, inzotzen, inzeben komiki bat, eta telesail bat, daukala iru de temporaldi gutxienez, oinetara beste joku berri bat, eta itxuria danez, ba, ahotza ipingi dotze batzuk joku honi. Eta ba, jokuan ja, zabaltzen dozu nire trailer ofiziala, ikusten dozu Critical Roleen baita logoa. Claro, ez da benak esautzen, ez, baina gu geratu bengan pixkat, zeitzen da honek hemen, claro, gero ikusi bengan, bueno, landerrek esan sozta jo, baina bakarri die ahotze aktore batzuk, eta ia, ba, ez dakiz gaitxe dauken izena. Eta itxuria danez, Gustau Jakue roiua ero, bentza jokua inbeste, zerbait torkizunean batera egiteko plana daukena, agian beste bideo jokuren bate Critical Roleen aventurena, edo etala da ben rol jokuana, ero auskalo. Baina, bueno, ba, kuriosu da, ez nola juntatu dien bi munduak kasu honetan, eta ba, Dispatch hemen daukagu titulo berezi hau.
Hori da, igual, nabarren du bier da, dala ad hoc estudizioan, estudion, lehenengo bideo jokue, baina hori dire Telltale Gameseko veteranoak, hau da, horre egon direz, Walking Deaden aventura grafikoak, The Wolf Among Us, Tales of the Borderlands, Batmanen Telltale jokuek, behor, asko egon direz. Eta Dispatchek bideo hori jarratzen dago apurtxu bet, da menek aipatu da bena, ba, larrialdi zerbitzuko kudatzaile modu erbiko gara, ba, ez da mapa baten superhoriek idatzen eta larrialdi bako txeri erantzunez, baina horretaz aparte, Telltale jokuen antzeko sinematika edo erabakin momentuek, ez, biziko duguz, ba, bulegoan beste superhoriek batxukaz berbetan, beste superbilau batxukaz, eta historizo horren inguruen ibilko da. Joku eganera talka kaleratuko da, usta lehenengo pila tal estreniko dizela, eta gero eburrengo lau astietan beste danak kaleratxe joango dire. Halako, ez, ba, telesail edo telesail labur moduen formatu hori hartzeko, azken finean. Eta guztu testu gula epatu, baina urrizen 22en estreniko da Dispatchau, PC-erako eta PlayStation 5-erako.
Perfecto. Ba, mi esker eta hain bai, bota.
Bai, hau oneri gogazko dugu txatez eta. Ze urrizen 24en estreniko da, Katamari Damasi izagako joku barreze, ja urte piloa darago joku barreri jaso barik, aurten bai heldu da bat, baina Apple Arcade zerbitzurako izan da bakarrik. Baina hain kontsola tarako da PC-erako, oza, PC, PlayStation 5, Switch eta Xbox Series-etarako Once Upon a Katamari jasako dugu, dala betiko proposamena, baina kasu honetan, bueno, garai eta aro desberdinetatik, bueno, bidai hartuz, ez? Orduen hartuko dugu gure kosmosan printze txikitzue, eta beragaz, ba, Katamari bola bat gidatuko dugu, inguruneko objektuak hartunde, ba, zekera batien txikisek, ez? Ba, imagine, txamponak edo frutu txikisek, azizek eta lakoak biltzen joango gara, tamainaz hasi arte, da gero ja denpori egaz, ba, bueno, apurretanetarik, ez? Gizakizek, animalizek, eraikinek, autoak, edo zer batzen joango gara, ba, tamaina batera iritsi arte. Maurizia, epatu dugune da, baratxasuneken nagusizena, ba, aro naiz gara idezberdinek bizitatziena, ba, jurasikoa, izotxaroa, ardiaro japoniarra, horrain bat ikusten dire, gero, 78 pertsona jauko doiz, ba, koitza pertsona izitzeko aukeri egaz, eta orokorrien ba, bere umore soro hori mantenduko deu, trailerren ikusten gabizen moduen. Osa, que goazko honetzat bai, ia zelan urte dan, ze, baina, etxot urte pila daragu Katamari barri parik, egize da, lehenengo pizen birmaster izasinok egon dizela bengitzi, eta horrek lagundu deu, ez, apurrente sagien berpizkundien, baina orokorrien oso jora politxea, saga honen salientzat.
Lander, Switch hau ere galdera berdina, Switch paterako dago ipinita, baina Switch birako ere ibilial izango zea?
Bai, oza, horrek horrein, marketan tenien Switch bat, ba, bera bakarrik, eta hori ze, Switch bizen ibilialko da, zaskinen retro bat ari garretasun edeko, baina ez da Switch birako bertzino berezirik, bat grafikoa da potentzio hori aprobetzen da benik. Horren igual, bai egongo da ez, frame rateko beto dutxiko deu, edo karga denpora murriztuk izango dire, hori jokun arabera, baina ez da Switch bizen, esaugarri barrezik aprobetxetan da zen, berzinerik, momentuz, gero baldin porriak zelduko da.
Urrengo jolaza urriak 29an aterako da, The Outer Worlds B, PC, PS5 eta Xbox Series erako. Goratu, Obsidianek lehenengo zaiak eraintzula Fallout mundu horietatik atera eta beraien unibertso bat sortuz, lehenengo Outer Wildsekin. Naiz eta hasiera batetan joko impactua izango zula, jakinda Obsidian zeintzuk diren eta ze jolas egin dituzten. etzun ala beharrezko arrakasta lortu lehenengo bertsioekin, eta bueno, ba, bigarren honekin hor datozte, saiatu nahian konpontzea lehenengoakin, ba, detail horiek falta zitzaizkionak, ba, saga, ba, Fallout eta holako jolasan zaleak ba, engantzatzeko. Jarraitzen du The Outer Wilds biak unibertso berdinean, jolasak ematen du mekanikaki gehien bat ere datokula aurrekotik eta antzerako izango dela, bertaz kontinuista, baina pentsatzen dut ba, aprotxakotuko zutela lehenengoa jaso zuten jokalanin parteko feedback hori ba, refinatzeko produktua, eta ber lortzen duten, ze azken finean Obsidian, ose, danoak igun hortzu dian, eta ze jolaz egin dituzten, hau hona zan, zea ez, New Vegas?
Adibidez, bai, New Vegas, gero Star Warsen KOTOR bi durena adibidez, Neverwinter Nights bi, bueno, hainbat hor, deki ez, South Parken, zelan zan lehengoa,
Stick of Truth.
Stick of Truth, be, eurek egin bien, adibidez, I, nahiko guzti datela, oso simplea, justo beste denak azalderatute, nahiko simple txu da. Baina bai, Obsidianek beti ukideu ipilbide oso potentia, eta Outer Worlds lehengoagaz ezin heldu maila horretara, nire zintxe jokatzen eta dasusten bapesen gantxe, eta Fallout New Vegas maite dut, adibidez. Baina, bueno, betxe postinaz ez, bigarren aukera bat eukidabelako unibertsone gaz, eta ia lortzen da ben dinuzune, ba, ongonetan maila on batera eltzie. Alan dabe, oza, bai epatu behar da, Obsidianek aurten, hiru joku nahiko handi, edo erdi handi, kaleratu dozela orduen, nahiko arretxutu eko ez dizen txurretan ez, zedeko Outer Worlds bi hau, bai. Urte hasik eran Abowet, ez, kaleratu bien, horre apurbete erdipurdika edo, bueno, lortu bat, sale batzuk horre engantzetie, baina igual esan izen horren izen handize. Eta gero aparte, Grounded bin aurreti asko sarbidea bestren nire da orten, orduen. Ni mitzat zentzi horretan flipetan dekostie Obsidianekoak. Eta espero bat ez zetien muga bat Outer Worlds bin ba, maia onon horretarako.
Bai, ze Obsidianek jola zonak egiten ba azki beraz. Lortu erdu azken fin, azken aldian falta zaion hori, zuk esan zuen bezala Abowet zaiatu zuten, eta hor geratu da erdi portuika, nik uste jende askoek konparatu izan dula nahiz eta ez dan berdina Skyrim batekin, eta horrek asko pixatzen dula, The Outer Worlds lehenak ez zuen ondo funtzionatu, jo, berdute punch bat ematea, jolason batekin, berez itzuli haien betiko Obsidian.
Bai, eta gero peta hui da zu, bai, jokuen pixkat hasieran, gaur egun, dala...
Bai, hasiera honbat ez
usteko, bazuite... Eusteko jendia, bai. Nei pentsat Outer Worlds zan, erraldoia zan, eta jolaztunan pixka, baina hori ez ninduan engantzau, hasieran. Gero igual oso txukuna da, baina...
Bai. Ja, baina bai, gaur egun jokulare dugu guz, eta espartu guzetan kanpora doa, lehen zan egoten horakarik, eroste zen dune horret, patxen bitzen duen, zesan egoten besterik.
Hori da.
Ba, venga, ya beteko azkenengo estrenaldiz egazgoaz, ze JRPG mitiko batzu nitxuleri ikusko dugu, Dragon Quest Badgei B HD BD Remake ikusko dugu, dala, ba, igezik ikusi gendun moduen Dragon Quest IU HD BD Remake-en. Bueno, antzeko bidie jarraituko da bena. Hain bat bidirrez epatu dugu, baina urrizen 30-en helduko da PC, PlayStation 5, ingonetan bai Switch B eta Switch bizetara, eta Xbox Series kontsolatara. Eta bueno, da ba, bi joku originalak, sagako bi joku originalak batzen deuzen remake, batal grafikoa eraberritxute, hainbat bizitza kalitate hobekuntza gehitxute, leku barrizek be, ikusi dutena gaitxik, bigarrenan adibidez olako ozeano azpiko ez, ondoko guneren bat ikusi dut gehitxu da bela. Osa, gara gorri nahiko itxura hona, badakit txirugarren agentiri nahiko itxu guztiakola, batez be, JRPG sale veterano antzat, zaskenin egitxe da ez, nahiko gogorrain lehikela askontzat, joku sarra dire, oso joku basikoa, goinarrezko bat izela esan lehike zentxu askotan, bai aldi berien bere sarmatxu eridekie, ba, bai pertsonezen da monstruan diseinu aldetik, musikie, ez, girotxie bera, orduen, ia zelan funtzietan da ben. Hau izango esan berez, ba, urri honetan aipatu gureko neban azkenengo estreinaldize, ze beste bat eukiot, baina justo gaur aipatu dabe, berantutengo dala. Mina de Hollower Bay izen da Judge Club Gamesen, hau da, Sobel Knighten garatzaileen urrengo bideo jokue, urrizin 31-an estrenetako izen da, baina justo gaur aipatu dabe, ba, azken orduko txukuntxo batzuk eitzeko, horrek aldak zuzenketa batzuk burutzeko, ba, berandutzeko erabakize hartu da, bela. Oneri buruzengo dugu erratorkizun baten, baina da, apurbet, Game Boyko The Legend of Zelda atal grafikoa hartunde, ba, sortzen da ben alako plataforma, da borroka, esplorazio bideo jokuen, nahiko itxura hona dekona. demo asko guztiaten. Osak, ja, tan ondo dudan, eta apuntik apur batera, ba, ikusten dugun mina de Hollower hau, ba, hilabeteko estrenalditzen artien.
Ba, bueno, esan dugunzela, hilabete bastante osoa, ze azken finean, amaoz titulu geneuzkan, baina esan dugun bezala lendarri mina utziko du, eta amalau izango ditugu. Bastante kalitate honeko jolasa gainera. Eta horietako batzuk, Game Passean ibilialko dira, baina gure albistea horrekin dator bigarren albistea, ze segurazki, egon bat zeate Gimenontzeren Telegram kanalean honegatik itzen genuen, geure artean. Beti gomendatzen dizue guztartzea, zean albistean nahiko berri izate ditugu eta bertan eztabaidatzeko aukera izaten dugulako. Eta bueno, ba Xboxek askotan esaten genuen, ez? Nola egiten du errentagarria izatea Game Passa. Ba bueno, orain ikusten deu agian monopoli hori lortu dula eta orain monopoli horren aprobetxatzea datorla, ez? Ze azken finean Game Passa arpitzak prezioak igoingo ditu, maila berriak ezarriko ditu eta gainera prezioen igoera bastante handia da eta jendea pixkat azarretzen hasi da. Hortaz, gainera gauza da prezioak igotzez gain maila hoietan zenbait mailari dagokionez zaugarriak jetxi egin dituztela, beraz bi aldiz azarratzeko moduko da. Hortaz, pelikula nola da on kontatuko iguzu. Hortaz, tope-topea hartuko bazenukete, Game Passa. Bueno, igual alderantziz hasiko gea, hobeto dala simpletik komplejura.
Hori da.
Xbox Game Pass basikoa, konsoletako dagona da. Xbox Game Pass Essential izena aduna. 50 joko baino gehiago daude, Xbox eta PC gaiutarako. PC-erak ere hartu dezakezu. Gero itzango deu PC-gatik bereziki. Honen prezio izango da 900 € hilean, eta orain arte, ba, Xbox Game Pass Core deitzen zana izango litzateke, bi jokuen eskaintza oso murriztua dago, 50 joko bakarrik, eta leno, honen prezioa 7 € zan, eta orain dia 900, beraz 2 € igotzen da, eta, ba hori, jolas basikoa euskatzute, Xboxen etxeko jolasak estrenatzen dianak ez daude suskripzio monta honetan, beraz, ez zaio nahi importa jolaz azkenengoetan ez ibiltzea eta enbeste espadatzea, ba igual planteatu zake hau ibiltzea. Norbait pixa gehiago nahi dula? Ba, hor Xbox Game Pass Premium daukate, jada hemen 200 joko baino gehiago izango ditu, Xbox eta PC gaiuetan, zein odeiko sarrerare izango duzu, suskripzio honekin. Hemen, Xboxeko jolaz horiek atera eta como momentuan ez dute ez duzu izango aukera jolasteko, baina urtebete beranduago ibili ahalko dituzu eta baita ere Call of Duty jokoak ere beranduago iritsiko omen dira. Beraz, ematen du hainbeste milioi gastatu ostean Activision Blizzard erosten, ba bueno, Call of Duty mundu guztiantzate ez dela ongo eskuragarri. Claro, odeia limitatua da. Jende asko tokatu daiteke odeian jokatzen momentu berean, beraz suskripzio daukatenak itxarote posible horietan, ba, prioritate bajua izango du jendeak. Hortaz, hori ere desabantaia. Honen prezioa 13 € izango da hilean, eta, bueno, leheno Xbox Game Pass standard deitzen zena ordezkatzera dator, leheno konsoletako bakarrik zen, oinan PC-erako ere bai, eta oine 13 € hilean mantentuko da. Beraz, hau, prezioa mantentzen da, agian ezaugarri batzuk aldatu dira eta jetxi dira, esango nuke jolasak Xboxen etxeko jolasak ateratzen dira momentutik leheno bazaudela, eta orain ez, beraz, hori gabe gehatzen dira.
Gara, gizikin egoten berez uste dute, oinoko, gitxiago egongo dire, barrizek, baina lehen be berez espin eskantza barri hori biltzen,
Eta, bueno, tope gama, tope izango litzatekena ditu diote Xbox Game Pass Ultimate, amen bai, laren joko baino gehiagoko kataloak, Xboxen PC-erako, urtean 75 titulu berri jasoko ditu, tartean 75 barruan Xbox beran Games Studiosen jolasa daudelarik. Gainera eskainiko dizu EA Play, Ubisoft Plus Classic zen Fortnite Crew RPG-etza batzuk. Gainera, noski, odeian jokatzen dezunea, leheno zan deten ilara horietan hamen azkarra jungo zea. Eta hemen prezioa exagerazio bat irutzen zait. 27 € hilean, orain arte Xboxeko PC-ko zeinodiko bideojokoak da, berrienak Bartne, Eta orain arte, más o menos honen ekibalantea zana, 18 eurotan zegoen, beraz, 9 euro igotzen da. Nei zahrazu atzuk irutze zaizkit, konsoletarako bentsat, hauek, iru hauek bidratuta dauna gata dituz. Zatik zaten konsoletarako ze, Lenovo ez dara PC-ko suskripzio konkretu bat mantentzen da, PC Game Pass izena una, eundaka joko daude PC-an, Hemen bai, lehenengo egunetik Xbox Studioseko jolasoiek izango ditugu barnea. EA Playren arpitza jasoko duzu baitare, baina EA Playren arpitza bajuena, adidez, nire kasuan Battlefield 6an ustet ezingo nukela ebibili, zeni PC Game Pass daukedalako. Eta bueno, orain arte 12 euro ordaintzen bagenitun, ba orain 15, 15 da edo 14 da?
15, 15.
Amaostera igotzen da, beraz, 3 euroiek igotzen dira. Eta, bueno, praktikamente mantentzen da PC-koa lehenoko berdin, bakarrik, oixe, 3 euro gehiago hilean ordaindu behar. Guztionen zergatia ez, ezkezo zetik azaldu dutenez, arpegitzak ordainduta dituztenek ez dute prezio aldaketarik jasoko, hau da, urtebeteko Game Pass erosita baina mazaukezun. Ez zaizu oraindik aldatuko preziorik, bukatu arte. Baina, ja, alde zaurretik kontratuta geneukenak, edo hilero ordaintzen genuen, pues, abisua jasoko zenuteke, kasualidadeak irratzaioa azteko prez gaudenean nik imaia jasodet, PC-koa prezio igotzen dela. Beraz, prezio egoera bat, esan dut bezala nik ustetik izbozek ja monopolioa daukala, eta orain aprobetsatzen nahi da. Prezioak igotzen, eta berzitzen da. Jendea, bastante azerretu da, logikoa irutzen zait, bati bat, eta 7 eurona exageratua irutzen zait. Baina, bueno, azken finean, gobratzen dipixat, bai Netflixek edo bai Spotifyk eta hauek guztiak entuz dena, ez? Bere momentuan prezio zomo merkea jarri, jende pila bat karrora igo, eta ero jendea monopolizetu duzunea merkatua, ba, prezioki igotzen hasi, eta jendeari, ba, jendeak ez dauka praktikamente aukerarik, hortaz.
Bai, lehenengoa duan da, eta gero ja
hori da.
Pasatuka jatik.
Bai, baina monopolian kasu barik, eta hori bai da, eh? Baina... Azken finien ez da rentagarri zebe sustu hendik, ez? Horren beste estudiori ordaintzie, euren jokuek Xbox Game Passera jartzeko. Estudio horri, oza, normalin joku ondo, on bat edo handi bet, geitzen badabe, bastante horrein jubiertzie da usteot. Ez da ez publiko ditzen, zifrak, baina uste nahiko soldata, nahiko ekarpen politzi emote ditziela. Eta, klaro, hau dena, prezizo horretara mantentzie, ba, ezin esko da zindazken nien, monopolioan bide hortu arte, eta hortik aurrera ba bai ja hasiko gara egoten eta orain bai diru irabazten hasiko gara.
Bai, Lander, baino hor aurreko atean Telegramen horretik aipatu dut porque batek ipintzen zuen klabea zana Xbox eta hau ez da jardun dirua galtze porra la moral arte esaten dana. Jardun da praktika bat egiten, osoikoana da, dampina ditzen dana, eta da.
Bai, bai. Por supuesto.
Eneko esan zuen.
Zerbitzua jartzen duzu galeratan estatu batutan, baina Europa mentzat ilegala da, praktika hauek egitea. Jartzen duzu, kostatzen dana, baina merkeago, dirua galtzen jartzen zia, baina, karo, kompetentziak zure
hau, ez zindu
ez zerrei. Baina, hau zelan demostran duzu, diru galtzen ibitzarela, ez hori dago, zia.
Hori izuaren zaila da.
Karo, ez du dizu bako txari prezizo bat horrentzen egon zaren nien, joku desberdin batera itxeko, orduan, klaro, ba, jugada guen dabe, jokaldia guen dabe, ikusten neko argi egon dela, prezizo egoko biela. Seguro ni que torquis unien PC Game Pass bete sagartu ingo data beste danakas. Batuko da bedo lako soserringo da, antzeko soser. Eta jungo dire bilakatzen apurka-apurke, ba, lako argitaletxe arpidetxa moduen, ez, Xbox marka hau, suposatxeot, ba, gaio desberdinetan eskaina alizeteko.
Hane, esan grazio erutu zait, Xboxen etxeko, konsola maldi mazaude, Xbox Series S edo Series X bat emazaude, nahi baituzu Xboxen etxeko jolasoiek lehenengo unetik jasotzea, badidez, esan deuna Call of Duty bat, The Outer Wilds eustet Obsidianek baino Xboxekin eiten zuen.
Bai.
Bueno, bai. Osa, hau nahi baituzu lehenengo unetik jasotzea, 27 euro hilean ordaindu behar izatea. Nahi hori pasat irutze zait, irutze zait. Ultimate horretatik, 27 eurokotik, jende izugarri galduko dutela. Eta ero bestetan ikusi beharko da handola mantentzen den. Ni PC-koa mantendukoet, ze ordaingarri dalako. Baina, ikusten batek izboz ez dala jolas onak ateratzen ari, ni bat bat ibiltzen den Fly Simulator, eta igual beste jolasen bat entzat. Ikusten bat, momentat iristen dana, hobeto ateratzen zaidana, ba, Fly Simulatorra ordaindu eta ahaztea, baina gure baja emangoet. Taz, bati bat hori, prezioa oraindik gehiago igotzen jarroten, igotzen badute, itxura guztian daukadana egingo dutela.
Bai, bai, igual aipatu biherrena da, honegaz lotute ez, albizkien bigaren partie, segunotan, hainbat zurrumur egon gara entzuten. Ba, aldaketan dizat dozela Xboxen txat, baina ez, bakarrik Xbox Game Pass arpidetza horren aldetik ez. Torkizuna begire be, negozio hori du egoitzik bera eraldatxe bilatzen da bizela dirudi. Ze azken egunetako zurrumurruek, ba, kontsolak guztiz alboratzeko asmo hori aurreratzen dozkue. Aspaldetik gabe zentzuten, gaiu hibridoan kontugaz, aipatu zin dugu irratzaioan bebai, ba, bako gaiu hibrido batzuk kaleratzeko asmoa dekila, ez dakigu zehazki zer modutakoak izango ditzen, ba, mugikorrak, edo igual telebistak aslotute, edo...
Lainoa aprobetsatzen dutena dauka itxuru.
Lainoa hori da, bai, ez da azken finean, ba, kontsolatako gaurungo jokuek, ba, dozen gaiu eta mugitzeko aukera hori edo, ba, Game Passan bitxartez adibidez. Alan dabe, Microsoftek momentuz erantzun den mondu, oso erantzun korporatiboa da, ez dakigu zehazki egize edo guzura da bizan esaten, baina, bueno, dinonez, ba, aktiboki investitzen dabiz, Xboxek diseinatutako, prestatutako eta fabrikatutako etorkizuneko etxeko kontsoletan eta gaiuetan. Horro, karo, investitzen bai, ez, hor badabiz, hor diru esartzen, baina ikusko da gero zeurtetan dan. Ze dinonez, ba, AMD-i begire jarri bier gara, eurekaz ja akordio bat sinatute deikilako. Antzadan ez, Windows Xbox hibrido bat argitaratzeko, ba, alako etxeko PC bat izango zena ez, eta ja, Xbox kontsolan marki igual, basan dugun moduen, guztiz alaboratuko bien PC-en ekosistema sartzeko, baina zurrumurrek hortik arata odoaz, ze zurrumurren arabera, esuko PC propia nahi bien, ba, badakigu ez, ROG, Xbox alai hau, ez tretan dala ontsi hurri zen, baina Xboxek bere eskuko PC bat gure ban, AMD gaz batera, baina bertan bera geratu dela moten deu, ze AMD-en akordizioan, bat orkizuna begirako akordio handi bat nahi bien AMD-etik, eta 10 milioi salmenta baino gehiago eskatzen dut izan Xboxeri. Hori lortzen dabena orokorrean Nintendo da, PSP-ek bakarrik, gaiu eraman garrezen arloan, PSP kontsoliz izan hori lortu eban bakarra 15 milioi gaz, bestela Nintendo bai, Nintendo sonde biltzen normalien. Baina, klaro, hortik kanpo eramangarri betorren beste saltzi, ba, gol ez da horren errez izango. Eta momentuz, ba, askuko Xbox marka benetako honen, ba, fabrikazioa garapena bertan bera gelditzu da, ikusko dugu etorkizunen ugalduko da momentu bete, hau ikustekoa. Baina, bueno, momentuz, ba, moten dugu, orain arteko plan horregaz jarraitzuko da bela, maigaineko hibrido bategaz, iazelan datorren, aukera pilo da, ez dakigu izi zebez, aukera asko, bori bakarrik. Baina ikusko dugu Xboxen etorkizunea zein dan. Alanda bai batu dugune, ba, Game Passan presio egoera honek azta hori jartze aldera, ba, segurin ikusko dugune da beste kontsola batxotara alduko dala, igual, Nintendora, PlayStationera, ikusko da. Eta hortik, ba, hori jartzen joango dizela, kontsolak, berezko kontsolak alboratzeko, edo Xboxak bentsete ezagutzen dugu zen moduen alboratzeko helburu egaz.
Nik ez dut oso ondo ulertzen Microsoft zertan da bilen.
Microsoftek ez du sekula galtzen, hori hola da. Microsoft keriak egiten, eta beti irabazten. Kontuz, neri bildurra moten da, eta AMD-ekin aztia mugilak egiten, gero AMD engantzau, eta arekin beberiak egiteko, baina, bueno, en fin.
Bueno, duke zin dugun esan zeri egin emendik. Konsola, Series X, AMD-en apuak dauzkala, ez? Hau da...
Bai, baina...
Baina akordizio potentia behar dinosu, ez?
Yeah. Bai, kompainian gainean ez lortzia, ez da gitakzioak erosi, edo ez lortzia botererik. Ze hor bai kakanaztuko leukie. Bastante asuntua. Ja, Nvidia dagoen planakin, eta AMD jartzen bada igual. AMD badaukala filosofia asko zirekiago bat eta horoko zean. Ba, bueno, en fin.
Baina bai, ez duena, eh? Ondinoko stakigu ez ebes. Kosa pilo entzun duguz, baina beretan stakigu ez da bilen pasetan. Yeah. Baina nik uste bai, ez, Igual eurreko belaunat izan ez, baina Xboxen asmoa bai badala kontsolak guztiz laboratzi eta beste zertara bideratzi euren bideojokuen esparru eta arloa hau, ez da?
Bueno, ba, nik uste dute luze joan jakula, albiste batzuk eta momentuz stand-by lagako ditugu, urrengo programan botako ditugu, ez? Igual egun eraketekin, eta hola xe, ba, eskerrik asko, entzuten egon zaten guztia, eskerrik asko zue biso bebai, eta datorren astean egongo
da. Datorren astean egongo gara, bai.
Ondo izan.
Debilie.